Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U agrarnom budžetu za subvencije je opredeljeno 37,5 milijardi dinara, što je za 750 miliona više nego lane. Pored toga, predviđeno je 38 miliona dolara subvencija koje će ići preko Svetske banke.
Poljoprivrednik unapred dobio odobrenje na 50% od svoje investicije, 40% je kredit od banke i 10% je novac koji poljoprivrednik treba da obezbedi.
Izvoz pšenice zbog slabe ponude ide usporeno. U Udruženju žita Srbije očekuju da će cena hlebnog zrna od kraja marta početi da pada.
Do tada nije realno očekivati ozbiljna poskupljenja, ali nekih pomeranja, maksimum 2 dinara gore i 2 dinara dole, mogla bi da se desi.
Dobar rod krompira oborio je otkupne cene.
Od 15 do 18 dinara. Krompir ispod 30 dinara na veliko da ga prodaješ, ne uklapaš se nikakvu priču. Zato što dobro zasejan hektar krompira košta preko 2000 evra.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Ono še ne preze,
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o agrarnom budžetu, koji je ove godine vredan oko 53 milijarde dinara. Od tog iznosa za subvencije koje se isplaćuju preko Uprave za agrarna plaćanja, opredeljeno je 37,5 milijardi dinara, što je za 750 miliona više nego lane. Direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović izjavila je za Radio Novi Sad da je pored tih sredstava predviđeno 38 miliona dolara subvencija koje će ići preko Svetske banke. Reč je o novoj meri koja se zasniva na formuli 50-40-10.
To su podsticaji gde poljoprivrednik unapred na osnovu zahteva i biznis plana dobio odobrenje na 50% od svoje investicije. 40% je kredit od banke, znači on bi morao da se javi u poslovnu banku koja bi mu odobrila kredit i 10% je bukvalno samo novac koji poljoprivrednik treba da obezbedi u momentu kada želi da završi tu investiciju, odnosno da krene u samu investiciju. To je nešto što je novo. Ono što mogu da kažem jeste da su poljoprivrednici ranije bili zainteresovani jako za nabavku sve mehanizacije na profakture, gde ne moraju da uđu u investiciju pre nego što im bude odobrena sama investicija, odnosno pre nego što dobiju rješenje o odobrenju investicije. Tako da će na ovaj način i sa ovakvim tipom nabavke mehanizacije moći ponovo da dođu do toga. Znači da prvo imaju rješenje o odobrenju, pa tek onda da ulaze u investiciju. Ovaj poziv očekujemo već krajem marta, početkom aprila. Nabavka svih osnovnih sredstava, svi detalji će biti objavljeni kroz javni poziv i kroz pravilnik koji će biti usvojen i biti na sajtu Uprave za agrarno plaćanje. Opredeljena sredstva za ovu meru su negde oko 38 miliona dolara kompletnih investicija koje će se moći odraditi preko Svetske banke.
Pored ove nove mere, Ministarstvo poljoprivrede će i u narednom periodu osluškivati potrebe poljoprivrednika i prilagođavati im se, kaže direktorka Uprave za agrarna plaćanja.
Uglavnom su nam sve investicije, kada je u pitanju ruralni razvoj, pokrivene. Su ili kroz nacionalne mere ili kroz IPARD mere u zavisnosti od veličine gazdinstva, ali isto tako sve što nam poljoprivrednici predlože kao novo, to stvarno negde pije vodu i shvatimo da je to stvarno njihova potreba, naravno da ćemo izaći sa takvim pravilnicima i sa takvom podrškom. Osluškivat ćemo uvek potrebe poljoprivrednika i naravno sigurna sam 100% da je ovo razvojni budžet. Kažem, pored toga što imamo budžet koji je u ovom momentu definisan, imat ćemo i Svetsku banku, odnosno podstice kada je u pitanju ruralni razvoj sa 50% avansnog plaćanja od same uprave, ali ukoliko bude bilo potrebe, sigurno da ćemo dobiti još novca ako bude zafalilo.
Najveći deo sredstava za subvencije u vrednosti od 24 milijarde 795 miliona dinara predviđen je i ove godine za direktna plaćanja. Deo tog novca otići će na izmirenje dugova poljoprivrednicima iz 2020. kaže Biljana Petrović.
Svi naši korisnici koji podnesu zahtev za direktne podsticaje, ono što ostane, isplaćuje se u sljedećoj godini. Zašto ostane? Zbog nedovoljnog broja ljudi koji su radili, zbog, mi je zovemo neuredna dokumentacija, jer ono što nama stigne kad se ne završi, kad tražimo dopunu dokumentacije, jednostavno usporava negde i naš rad i brzinu isplate subvencija. Tako da će ove godine, kada su u pitanju direktni podsticaji, biti sve isplaćeno.
Podsećamo, uredbom vlade predviđeno je da svi podsticaji za direktna plaćanja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji u 2021. ostanu na nivou prošlogodišnjih. Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ratari će proteklu godinu, uprkos pandemiji koronavirusa, pamtiti kao jednu od boljih, jer su dobre prinose pratile i solidne cene. O tome šta se može očekivati u narednom periodu i kada je najbolje vreme za prodaju, razgovarali smo sa Vukosavom Sakovićem iz Udruženja Žita Srbije.
Razgovor s povodom.
Gospodine Sakoviću, jesenas je pšenicom zasejano oko 600.000 hektara. Kako je trenutno stanje useva s obzirom na to da je setva dobrim delom završena posle optimalnih rokova?
Vremenske prilike su išle na ruku proizvođačima. i ono što je posejano kasno, čak je bilo setva i početkom decembra, i ta pšenica je nikla, trenutno izgleda dobro, a ako bi procenili neko opšte stanje, onda pšenicu imamo od faze nicanja pa do faze čak pred bokorenje.
Bilo je srećom i kiše, sad se pretpostavljam očekuje samo sneg.
Da bi sve bilo idealno, ovaj jedan sneg bi pšenici dobro došao, ali ako ga ne bude, ne bi bili, odnosno ne bi odgovarali mrazevi koji bi bili iznad minus 10 stepeni. Pšenica je jedna otporna biljka i iz iskustva koje imamo i ranije i kada smo imali problema tokom zime, dešavalo se da kasnije ipak imamo izvanredan rod.
Procenjuje se da je i prošle godine čak oko 60% pšenice zasejano sa tavana. Proizvođači kažu da će sejati deklarisano seme kad država bude stimulisala proizvodnju kvalitetne pšenice. Kako vi gledate na to?
Onaj ko neće da seje deklarisano seme i koji ne vodi računa o tome šta seje, praktično sam struže granu na kojoj sedi. Dobro bi pomoć države svakako došla. Realnije bi bilo očekivati u nabavci kvalitetnog i deklarisanog semena, a manje verovatno da treba očekivati pomoć države u otkupu pšenice i plaćanju po kvalitetnim rupama. To je u celom svetu prepušteno tržišnim uslovima, to samo tržište reguliše i većina naših proizvođača, bar onih ozbiljnih robnih proizvođača, i prodaju po kvalitetu.
Kako ide izvoz pšenice i koliki su uopšte viškovi za izvoz?
Nama na domaćem tržištu treba nešto malo manje od 1.500.000 tona za sve namene. Sve što je iznad 1.500.000 praktično Srbija bi mogla da izveze. Što se tiče ovogodišnjeg roda, mi smo na kraju godine zajedno sa prelaznim zalihama iz prethodne godine raspolagali sa 3 miliona tona pšenice. 1.500.000 mi možemo izvesti. Ako izvezemo 1.300.000, onda se svakako možemo pohvaliti izvoznim rezultatima i realno je očekivati da 200.000, najmanje 200.000 pšenice i brašna samlevenog bude na prelaznim zalihama za početak nove ekonomske godine.
Kako vam ide? Sad rekli ste 1.500.000 tona, a koliko ste vi do sada prodali?
Izvoz pšenice ide sporijim tempom. Osnovni razlog svakako je mala ponuda vlasnika pšenice, bili oni proizvođači ili trgovci. Zaključno sa decembrom iz Srbije je izvezeno negde oko 400.000 tona pšenice i brašna preračunatog na zrno. A prošlo je pola godine i sigurno je da u narednom periodu treba očekivati nešto bolji tempo, jer vlasnici pšenice, opet kažem, bili oni proizvođači, mlinari ili trgovci, svakako nisu u poziciji da mogu praviti ogromne zalihe, jer vreme brzo prolazi, jun će brzo doći, nova žetva će brzo doći, a oni koji budu imali staru pšenicu na zalihama rizikuju da će morati da je prodaju po nešto nižoj ceni nego što je sada.
A kako ide izvoz kukuruza, soje?
Što se kukuruza tiče, sasvim druga priča. Prodaja i izvoz idu nešto bržim tempom od očekivanog. Za ova protekla tri meseca, oktobar, novembar i decembar, od novog roda izvezeno je nešto više od 1.300.000 tona kukuruza i sigurno je da za razliku od pšenice gde očekujemo ubrzanje tempa, kod kukuruza ćemo morati da povučemo ručnu. Očekujemo izvoz od 3,2 miliona tona kukuruza, to je ono što bi bilo moguće uraditi, a da domaće tržište ne bude ugroženo. Što se soje tiče, tu najveći napredak zabeležen. Tržište pšenice i kukuruza je postojalo, dosta razvijeno. Kod soje je to bilo jako usporeno jer je proizvodnja bila mala i bila je dugo namenjena samo domaćim prerađivačima, a oni su onda sa pozicije tržišnog monopola, jer jednostavno su bili jedini, na neki način diktirali cene. Međutim, sa prelaskom, pre svega sa potpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom o slobodnoj trgovini, tržište soje jako napreduje i mi od uvoznika soje postajemo izvoznici. sa ogromnom verovatnoćom da ćemo ove godine oboriti apsolutni izvoz soje, kada je soja u pitanju. Očekujemo da ćemo izvesti negde između 300 i 350 hiljada tona soje. Za sada je izvezeno 115 hiljada tona, što je sasvim, sasvim dobra količina.
Cene žitarica i uljarica znatno su bolje nego prethodnih godina, što se povezuje sa strahom od koronavirusa, pošto taj strah još nije prošao. Može li se uopšte predvideti kako će se kretati cene u narednom periodu?
Što se tiče prognoze cena, normalno da ih niko u ovom svetu ne može prognozirati, jer kad bi ih prognozirao, pripadao bi onoj grupi najmoćnijih i najbogatijih ljudi na svetu. Ali neka pravila postoje normalno i neke analize, ne neke nego ozbiljne analize se rade svuda u svetu, pa ih radimo i mi ovde, uzimajući u obzir i ono što se dešava na našem lokalnom srpskom tržištu, u našem neposrednom okruženju, zatim u crnomorskom regionu kao velikom regionu svetske trgovine gde i mi pripadamo, pa onda i dalje sve do Severne Amerike. S jedne strane pre svega se uzima kakva je gde bila setva, kako pšenica napreduje, u kojem je stanju, kakva je žetva, a treba znati da svih 12 meseci svakog dana u godini na određenom lokalitetu zemljine kugle se dešava žetva. I sve to što se dešava se mora pratiti da bi se imala neka celina i pogled na to šta će se dešavati. Naši proizvođači su ove godine imali, pa da kažem, izuzetnu sreću da su se cene lomile neposredno pre naših žetvi. Mi kod pšenice, kod kukuruza, i da smo u žetvu ulazili sa prilično dobrim i pristojnim cenama, a onda je upravo, što ste pomenuli, strah od korone uticao ili želja onih najvećih potrošača da naprave veće rezerve nego što su to radili u prethodnim periodima. To je svakako dobro došlo proizvođačima, jer je podiglo cenu i po pristojnim cenama je dobar deo naših proizvođača prodao pšenicu. Međutim, treba imati u vidu da oni koji su napravili takve velike rezerve, niti će ih držati dve godine, niti će ih baciti. Oni će ih u određenom trenutku početi trošiti, što znači da će manje kupovati u tom periodu i realno je očekivati da će to biti nekoliko meseci neposredno pred žetvu. Ako vremenske prilike budu normalne, ništa sasvim prosečne, onda je realno očekivati da će u poslednja tri meseca pred žetvu cena pšenice biti sa nekim silaznim trendom. Do tada nije realno očekivati ozbiljna poskupljenja, ali nekih pomeranja, maksimum 2 dinara gore i 2 dinara dole u odnosu na današnju cenu, mogla bi da se desi. Pre svega očekuje se i desilo je se malo pomeranje, osetilo se ona i na našem tržištu, u jednom trenutku je kod nas pšenica sa 22 dinara došla na 20, a onda su Rusi uveli izvozne takse i cena se vratila kako u svetu, tako i kod nas, pa danas pšenica košta 21 dinar. Možda, ali to je samo možda. I može porasti još jedan dinar, ali očekivati da će ona porasti 3, 5 ili ne znam koliko, to je toliko neozbiljno i to bi moglo samo da se zasniva na željama prodavaca.
Vi, dakle, savetujete proizvođačima da do marta, u stvari zaključno sa martom, prodaju pšenicu.
Ako budu se svi opredelili za varijantu da čekaju pa da prodaju pšenicu u trenutku kad budu mogli da procene prinose u novoj žetvi, onda će to biti kasno za prodaju. Prema dosadašnjem iskustvu, kada se završava ozbiljna tražnja na međunarodnom tržištu, je kraj marta. Iza toga prodaja pšenice ide veoma teško. Šta bi moglo da se desi, a da ne budu u pravu oni koji su prodali? Da se u aprilu ili maju pojavi izuzetno jaka suša kod velikih proizvođača u Kini, Rusiji, Evropskoj uniji ili Americi, Severnoj Americi. U tom slučaju priča ne bi stajala, onda bi priča bila obrnuta, cena bi imala uzlazni trend, ali zasnivati svoje ekonomsko poslovanje na tome da li će vreme biti ovako ili tako, naprosto nije ozbiljno. To bi preličilo na kockanje nego na ekonomiju.
Zato je vaš savet, prodajte.
Ja sam odavno, iskustvo me naučilo da nikom ne kažem prodajte. Ja mogu samo da kažem da ja raspolažem pšenicom, ja bi je sigurno prodao pre isteka marta meseca. Da li će to uraditi drugi, normalno oni čije je vlasništvo i čiji su ti novci, i za toga će odlučiti sami.
Čuli ste Vukosava Sakovića iz Udruženja Žita Srbije. Gospodine Sakoviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama na pozivu.
Za mene. Kako si, majko, kako
Reč imaju zemljoradnici.
Rod krompira u Srbiji protekle godine bio je dobar, ali su zato otkupne cene, kako to već biva, veoma niske. Zato Mališa Milovanović iz planinskog sela Ba kod Ljiga, koji je imao proizvodnju na 7 hektara, sav krompir prodaje na malo, na pijaci. On kaže da bi u suprotnom bio u gubitku, jer trenutne otkupne cene proizvođačima ne obezbeđuju nikakvu zaradu.
Na veliko ako prodaješ, onda si u gubitku. Od 15 do 18 dinara, kilogram krompira.
Kakvi su vama prinosi kad gledate neke evropske proseke? Gde ste vi?
Pa mi smo na 30% ispod njih. Zbog načina obrade, zbog vrste semena koje sejemo, zbog toga što ne možeš da uvezeš dobru elitu, ne možeš da uvezeš prvu original produkciju, jer oni to nama ne daju.
Sve ide iz uvoza semenske krompira.
Elita da, a prvo od elite dobijaš original, pa od originala prvu reprodukciju i onda mi sejemo. Ali i druga stvar, seljaci koriste i drugu i treću i četvrtu reprodukciju, automatski ti je to upola prinos manji. Drugo, ti nemaš uslove za zalivanje, zavisiš od vremenskih prilika, planinsko mesto nema bezvodno, nema vode. Drugo, skupa hemija i onda ljudi izbjegavaju da zaštite krompir od plamenjače koja je najopasnija za krompir. Zato što to treba bi da jedan hektar da je odvojiš negde 200-300 evra da bi zaštitio.
A dobro, da li vi to radite?
Ja to radim.
Koliko je vama uopšte isplativo da radite proizvodnje?
Isplativo je u varijanti kad imaš neku normalnu cenu. Krompir ispod 30 dinara na veliko da ga prodaješ, ne uklapaš se nikakvu priču. Zato što dobro zasejan hektar krompira košta preko 2000 evra. I sad kad ti izračunaš, ako izvadiš 4 vagona krompira, pa onda imaš tu radne snage, nema u selu, plaćaš mnogo radnu snagu, imaš zaštitu, pa onda imaš transport, pa onda imaš džakove, pa onda imaš prebiranje i na kraju cele balade ti ne možeš da nađeš u selu čoveka koji će da utovari vagon krompira od 30 kila džakove, zato što su staračka domaćinstva i ljudi su svi preko 70 godina. I onaj ko je mlađi može to da radi, on te ucenje, on neće to da raditi bez 50 evra.
Što će reći da ove godine vi sa krompirom niste prošli dobro?
Nisam prošao dobro da ga dajem na veliko, ali ja imam, odnosno moj sestrić ima dobre magacine i onda ga krčmimo na malo po pijacama i onda se negde nalaziš u toj priči.
A inače... jeste li prodali nešto i na veliko?
Ne.
Pa vi to imate veliku proizvodnju, treba
pa
to prodati.
Pa ima veliku proizvodnju i on ideš na rizik. Jer ne možeš ti da daš krompir 15 dinara i da gledaš da neko na pijaci ga prodaje 80, a ti mu dao po 15.
Dobro, ali sad, s obzirom da u prodavnici vi imate krompir za 30-40 dinara, kako vi i na pijaci prolazite?
E pa, ljudi brzo ukapiraju da taj u prodavnici, Vojvodina nikad nije gajila krompir za prodaju na veliko. Međutim, sad je Vojvodina preplavljena sa krompirom. I oni proizvode krompir i on se uklapa u cenu od 20 dinara. I onda to marketi od njih otkupljuju i prodaju. Međutim, krompir možda gaji ko hoće, samo zavisi kako je zemlji bio. Ako je planinska rasplisita zemlja, krompir je dobar i ukusan. Kad imate kvalitetan krompir, vi možda ga prodate na pijaci na malo. Ali ako vam je loš krompir, niste ga dobro uradili, onda ste stvarno u problemu. Onda tu nema nikakve računice, nikakve zarade. Kad bi došli na moju planinu, odnosno gore na Ravnu Goru i Raja Subor, gore možda se proizvede krompira za ceo Beograd da jede godinu dana, a nema krompira da natovarite 5 kamiona. Zato što nema radne snage, nema prodaje, nema otkupa, nema ničega. I onda su ljudi prepušteni sami sebi i svako. Ko ima mladog čoveka u porodici, oni nekako možda se snađe. A ko nema mladog čoveka, taj je užasno problem. Tako da, ja sam stari, tako da razmišljam da li ću uopšte više to da radim, ili da dam sestriću pa da on radi, da nastavi kao i do sad.
A jeste li vi kad podvučete crtu, jeste li pozitivni?
Ja jesam. Ja jesam zato što ja prodajem krompir na pijaci. A inače da sam ja dao da dođu sa kamionom...
A kako ste preživali onaj period kad pijace nisu radile?
Pa tad nismo ni imali krompila, nije bio u periodu...
Vi ste već bili prodali.
Da, prodali smo prošlogodišnji rod, a novi rod nije bio stigao.
Što se tiče potrošača, jel... Oni ove godine više kupuju, manje?
Jedno 10 puta manje. zato što ih nema na pijaci. Svakoga je uhvatio strah da ne dolazi na pijacu, plašeći se zaraze. Opravdano, i onda ne dolazi. Što bi on rizikovao?
Kažete mi, ova cena krompira u odnosu na prošlu godinu?
Ista cena prošle godine i ove godine, znači, u maloprodaji. Aha. A prošle godine na veliko je krompir bio 40 dinara, a ove godine je 20. Slično... Što se mene tiče, okej je. A što se ljudi tiče koji nemaju gde da prodaju, nemaju pijace, nemaju tezge, nemaju zakup, nemaju ništa, nemaju vozila, nema ništa, oni su prinuđeni da prodaju na veliko. I onda dolazi do ucena. Uzet ću ti vagon krompira, ali ne mogu da ti platim više od 15 dinara. Pa sad ti vidi, saberi se gde si. Vagon krompira, ako ga date tako, vi ga prodate za 150.000. A vas košta to možda 110-120 hiljada košta proizvodnja tih vagon krompira.
Hvala vam lepo.
Hvala i vama.
Na mom licu pramen plavi, u mom oku noge bose. Da li se sjećaš druže stari, one žene plave kose? Da li se sjećaš druže stari, one žene, žene plave kose? Bila mi je jedna kopa sina, bila mi je sve što srce. Prijatelju stari pozdravi je, bila mi je jedna kopa svima, bila mi je sve što srce ima, bila mi je ali više nije, prijatelju stari pozdravi. Sjeća me na plavu ženu, što je nekad moja bila. Sjeća me na plavu ženu, što je nekad moja bila. Bila mi je jedna topla sima, bila mi je sve što srce ima. Bila mi je, ali više nije. Prijatelju stari pozdravi je, bila mi je jedna topla sima, bila mi je sve što srce ima, bila mi je ali više nije, prijatelju stari pozdravi. Nikad ne zaboravljena, topla zima plava žena, nikad ne zaboravljena. Bila mi je jedna topla zima, bila mi je sve što srce ima. Bila mi je ali više nije, prijatelju stari pozdravi je, bila mi je jedna topla zima, bila mi je sve što srce ima, bila mi je ali više nije,
Razvojna agencija Srbije objavila je javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza u prehrambenoj i drvnoj industriji, a privrednici mogu da se prijave do 23. februara za realizaciju programa koji je kreiran kako bi podržao unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, opredeljeno je 150 miliona dinara. Bespovratna sredstva dodeljuju se za realizaciju projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima, odnosno za mere intervencije kao što su konsultantska podrška za aktivnosti izvoznog marketinga, izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima, konsultantska podrška za unapređenje izvoznih sposobnosti i unapređenje proizvodnih sposobnosti.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je neuobičajeno toplo vreme za ovo doba godine sa padavinama u svim delovima Srbije. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Toplije vreme od uobičajenog nije ometalo mirovanje poljoprivrednih kultura, a dospele padavine značajno su popravile zalihu vlage u dubljim slojevima zemljišta u svim proizvodnim područjima. Vremenski uslovi pogodovali su pojačanoj aktivnosti poljskih glodara koji prave štetu na strnim žitima, u voćnjacima i lucerištima, jer u toku zimskog perioda nema druge pristupačne hrane. Strna žita pružaju i druge povoljnosti za nesmetan razvoj glodara. Gustina sklopa useva pšenice onemogućava izvođenje pojedinih agrotehničkih mera u toku vegetacije, pa podzemni hodnici glodara ostaju pošteđeni od uništavanja. Prema prognozi do utorka se očekuje oblačno i uobičajeno hladno vreme za ovo doba godine, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom na celoj teritoriji Srbije. Od srede bi temperatura vazduha bila u osetnijem padu, naročito krajem sledeće sedmice. Na severu i istoku zemlje bi bilo uglavnom suvo, samo ponegde bi bilo uslova za slabe padavine, dok bi u centralnim i južnim predelima bilo češće pojave uglavnom snega. U nižim predelima prognozira se stvaranje manjeg, a u brdsko-planinskim povećanje visine snežnog pokrivača.
Dok smo živi nek nas veže, nek te digne kada toneš, nek te seti kada kloneš, da od težeg ima teže. Nek te digne kada toneš, nek te seti kada kloneš, da od težeg ima teže.
Pred spavanje, milo moje, pred spavanje.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reči o pripremi zimnice. Tim poslom u selu Riđake kod Vladimiraca bavi se porodica Paučković, koja ima samo hektar zemlje na kome gaji voće i povrće, koje najvećim delom prerađuje. Domaćicu kuće Darinku Paučković upoznali smo na karavanu zimnice, gde je prodavala svoje proizvode rađene po starim porodičnim recepturama.
Imamo voće razno, da znači od svog voća imamo, povrće svega ima.
Jel to prodajete i na pijaci?
Da, prodajemo na pijaci i prerađujemo.
Radite i voće i povrće?
Da, pravimo džemove od kajsi, od šljive, od smokve, od trnjine, od šipka, od renjine, svoje isto imamo, onda imamo.
A i var... pitamo, to pitamo?
Da, da. Aha. Onda imamo i vare, peglanu papriku, somborku punjenu sirom, lovačke salate, ljutenice, sve to spremamo, likere.
Jel to radite sve u svom domaćinstvu?
Sve.
A kako? U šerpi?
Da, da, u šerpi, na šporetu.
Sve na Smederevcu?
Da, da.
I onda je to baš to proces onaj?
Da, pravo domaće, kako se nekad pravilo.
A recepture?
Pa recepture isto kao i za sve.
Jeste, jesu tu neke recepture koje u vašoj porodici od ranije ili?
Jes, jes, sve kako smo ranije radili, tako i sad radimo isto. Ništa Aha. nismo menjali.
Kako prodajete vi to, na pijaci?
Pa na sajmu ovako, karavan zimnice, kad idemo po sajmovima i tako. I ljudima koji kupuju od nas stalno, šaljimo i brzom i poštom, donesemo.
A to kad ih upoznate ili nešto i preko interneta?
A nismo preko interneta ništa, samo smo ovako.
Aha, ko da, su, ljudi su, pa...
Jes, ljudi dođu da kupe, prvi put ko je došao da kupi, oni naruče, donesemo im i tako stalno.
Dobro,
znači,
dobro.
Tako prodajemo.
Kolike su vam površine te voća što imate?
Pa ne, sad koliko ima, imamo 30 ari voća, 40, tako.
A, kažete mi, ovo što pravite, ajvar i to je sve vaša paprika?
Jeste. Sve papri, sve gajbe. Kažete
mi, ove godine kažu da je bilo dosta problema s paprikom.
Jeste,
da
nije bilo. Jeste.
Šta je bilo?
Pa nešto nije ove godine je dobra za papriku bila.
Je li bilo bolesti ili šta?
Pa bila je loše, nije nešto išlo.
Jel vi inače nije, imate inače, navodnjavanje?
Imamo. Imamo, imate? Imamo. Kap po kap, zolivamo i to, ali je loša bila godina, nije, ne odgovara za papriku.
Jel vi dobar deo te paprike prodate i onako u svežem stanju?
Kad imamo, prodajemo, a inače većinu prerađujemo.
Pa koliko vi imate tu preradu? Koliko vi toga proizvedete?
Pa imamo, ove godine sam manje prerada, prošle godine sam 2 tone paprike preradila za ajvar samo. Ove godine sam manje.
Jer je bilo manje i paprika?
Da, manje i skupa ove godine paprika.
A jeste vi, jel vi nešto i otkupljujete paprike od drugih?
Kad nemamo dovoljno svoje, kupimo.
Ko radi osim vas to još?
Pa ja i sinovi i muž.
A znači svi ste tu angažovani?
Da, da.
Pa nije svi. To ni lak posao?
Nije.
A jel se proda sve na kraju? Kad?
Proda se. Ja sam još malo i rasprodala sve.
Stvarno, znači to ide?
Da, ide sve.
Mada nije to baš jeftino, kako da vam kažem.
Pa dobro, nije jeftino, ali ima...
Ima kupaca?
Ima, ima kupaca.
Pa jel vi mislite to nešto još i više da radite, da širite?
Da, da.
Planirate?
Planiramo.
Jel i deca vam hoće to?
Jeste, jeste. I deca isto rade.
Ali vi živite isključivo od poljoprivrede, od toga što...
Pa, poljoprivrede, muž je u penziji, radi u penziji, a i onda i poljoprivredu isto dajmo.
Aha, koliko imate ukupno zemlje?
A nemamo 1 hektar zemlje.
Dobro, ali bavite se voćarstvom i povrćarstvom, tako da je to više...
Dovoljno za naš.
Želim vam da prodate sve. Hvala. I da bude sve u redu. Hvala. Hvala. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dinić, ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.